Men når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og jeg tror, der er noget om det. Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem er jer, der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder. For enhver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme, eller ringagter i Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for det får I ingen ros. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bære af den nye pagt ved mit blod, gør dette hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker dette bære, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bære på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spiser jeg brødet og drikker jeg bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Altså, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sultne, kan han spise hjemme, for at jeres sammenkomster ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer. Amen. Værsgo, Artsplads. Ja. Paulus, han er lidt sur. Jeg ved ikke, om I fornemmer det. Han er lidt muggen. Han synes ikke, de opfører sig ordentligt. Men vi skal alligevel prøve at kigge på lidt af det, som han... ind i det, han siger. Og jeg vil tage udgangspunkt i det, han med Jesus han siger, gør det til ihukommelse af mig. Fordi hvad betyder det egentlig, når vi siger, gør det til ihukommelse af mig? Og hvad er dette, som Jesus han snakker om? Hvad var det, de skulle gøre for at ihukomme ham? Det kan ikke betyde, hver gang I går til alters, eller hver gang, at I deler nadver, eller tager det hellige måltid. For det vidste de første kristne ikke, hvad var. Den måde, vi fejrer nadver på i dag, den er kommet op gennem kirkens historie, og den skal jeg slet ikke kritisere på nogen måde. Det er ikke mit ærne i dag. Den betyder rigtig meget. Men det er bare ikke det, som der kan menes, når vi siger, gør dette til ihukommelse af mig. Fordi han taler ind i en tid, hvor der ikke var noget, der hedder at gå til alters. De sad derhjemme, det fremgår tydeligt af teksten. Og det står tydeligt i apostlenes gerninger, at de tager i templet, og så går de hjem i hjemmene og bryder brød. Så hvad betyder det? Det skal vi prøve at kigge lidt på i dag. Jesus kunne måske have ment, hver gang I deler påskemåltidet. For det var ved påskemåltidet, at han sagde de her ord første gang. Men det giver så ikke rigtig mening med resten af teksterne i Bibelen og de fortællinger, der er, fordi de brød brødet oftere end en gang om året, hvor det var påskemåltid. Det Jesus nok har ment, og som i hvert fald stemmer overens med det praktiske, som vi finder hos de første kristne, det er, at hver gang de spiser sammen, så skal de ihukomme ham. Hver gang de spiser sammen. Nadveren er et måltid. Det er første ting, vi kan lære. Hver gang de sidder og spiser sammen, skal de ihukomme ham. Det gør også mening, at Paulus så bliver sur, når de så ikke behandler hinanden ordentligt i måltidet, og bare skraber til sig selv, og ikke deler med hinanden. Det måltid, som Jesus han velsignede på en helt særlig måde den aften, hans sidste måltid, det var et ganske almindeligt, det var et påskemåltid, så det var et festmåltid. Men det var et ganske almindeligt måltid, som de sad rundt om med det formål at blive med det. Fejre påske, ja, men det var også et måltid, du skulle have for at blive mætte nede i deres maver. at sammenhængen af det daglige måltid, det sandsynliggøres af referencen til mad i evangeliernes beretninger om den opstandne, der kommer til disciplerne. Hvornår er det, at de ser Jesus for sig, efter han er opstået? De første der, hvor de går på Emmaus-vandringen, der går de, og Jesus går sammen med dem. De fatter ikke det ham. Lige indtil han tager brødet og bryder det, de sidder i måltidsfællesskabet. Og det der med at bryde brødet, det var jo ikke kun noget, Jesus han gjorde. Altså det var jødisk. Det var der, de genkendte ham. De andre disciple troede ikke rigtigt på ham. Eller på de der to, der kommer tilbage, fordi det var simpelthen for mærkeligt. Altså Jesus han var død. Han var død. Han hang på det kors. Men han kommer ind, viser sig for dem, og hvad er det første, de gør? De deler måltid sammen. Og sådan er det i alle evangelierne. Beretningerne om den opstandende deler måltid sammen med. I teksten fra Apostlenes Gerninger, som jeg var den første tekstlæsning, jeg læste, der kan man se, at i centrum af det økonomiske fællesskab, som de første kristne praktiserede, der finder vi det fælles måltid. Fællesøkonomien, der står, at de ligesom smed alt op i en pulje af deres økonomi, og så delte de ud af det. Det var ikke sådan, det var ikke centrum. Det der var, det var, at de var fælles om måltidet, om bordfællesskabet. Og det strak så længere ud til, at de faktisk blev fælles om alle mulige ting. Også om deres økonomi. Det fælles måltid, det var ikke sådan en ny opdagelse. Men det var egentlig bare en fortsættelse af den måde, som de havde levet sammen med Jesus på, mens de gik rundt sammen med ham i de der 3 års tid. Det fælles måltid, det har været en opfyldelse af en længe næret forhåbning. Når Jesus og disciplene havde vandret omkring og spist sammen, så havde det givet liv til den der gamle drøm. Israel spiste manna i ørkenen i forbindelse med deres udfrielse fra Egypten. Da Johannes Døber, han bliver spurgt, hvordan man skulle gøre sig rede til Guds rige, Guds riges komme, så svarer han i Lukas, at de skulle dele deres tøj og mad med hinanden. Jesu første fristelse, da han går rundt ud i ørkenen, efter han er blevet døbt, det var, at han skulle gøre sten til brød. Hvor han modstår, fordi det skulle være for hans egen sådan gavn. Men senere, så mætter han over 5.000 mennesker ud i ørkenen ved at gøre 5 brød til meget brød. Hvilket så resulterede i den indtil klareste bekræftelse af hans messianske kaldelse, som Johannes gør tydeligt i kapitel 6. Så spørgsmålet om betingelserne for bordfællesskabet, det fylder meget for de første kristne. Det er blandt andet også noget af det, som apostelmødet, hvor vi kan læse i Apostlenes Gerninger om, i omkring kapitel 15, så vidt jeg husker, apostelmødet, det der med, hvordan skal vi håndtere, at vi er forskellige. Vi har forskellige status, vi har forskellige rang. Nogle er jøder, nogle er ikke jøder. Nogle er slaver, nogle er frie. Kan I lige forestille jer, at nu pludselig får de at vide, nu skal I dele måltidsfællesskab sammen. I skal ind i hinandens hjem og sidde og spise sammen med nogen, som man normalt ikke engang skulle hilse på, når man gik på gaden. Og Paulus her i første kor, ud over det, vi lige har læst i kapitel 11, så tager Paulus fat i en række spørgsmål omkring spisefællesskabet. Offerkød for eksempel. Klasseopdeling. Paulus er helt tydelig. Hvis deres fællesskab ikke afspejler, at sociale skel er overvundet i Kristus, så er det i virkeligheden deres egen dom, de fejrer. De er nødt til at vise i det måltidsfællesskab, de har sammen, den virkelighed, som der er kommet med Jesus, der hænger på korset og overvandt død. Klasseforskellene er nu væk. Vi er ét folk. Vi er ét fællesskab. Ved at fejre fællesskabet omkring bordet, så vidner de første kristne om, at den messianske tid er oprundet. Vi ser altså to meget enkle dimensioner i virkeligheden af spisefællesskabet. Det første, det er det sociale faktum. Det med at dele med hinanden. Det er blevet til én fælles familie, én fælles husholdning, hvor Jesus han er overhovedet. Og den anden del, det er, at i den græske tekst omkring det her spisefællesskab, der bliver ordet eukaristi brugt. Og eukaristi, det betyder egentlig taksigelse. Så det er egentlig et takkemåltid. Måltidet er ét med takkebønnen. I hver eneste måltid i et jødisk hjem, så var det egentlig princippet en gudstjeneste. Den, der leder, sådan, der sad for bordenden og bordet i sådan en jødisk måltid, ville altid starte måltidet med en bøn. Det kender vi flest af os jo godt. Vi beder også bordbøn inden. Men der vil den, der sidder for bordet, sige, velsignet er du, Gud, universets konge, af din godhed får vi brød at spise. Til de her to dimensioner, der får evangeliet så en tredje til, nemlig ihukommelsen af påskefejringen. Det sidste måltid, som var i forbindelse med påsken. Og det betyder, at vi er forbundet med den jødiske arv og forståelsen af Gud som den, der befrier og skaber et folk. Og så er der en fjerde dimension, og det er den sidste dimension, jeg lige vil nævne nu. Brødunderet. Det står altså helt centralt, når vi snakker nadver. At Jesus han brødføder de 5.000 mennesker i ørkenen. Det er en hel dimension i sig selv. At give brød til de sultne var en af de fristelser, som djævlen mødte Jesus med. Men senere, da det var den rigtige tid, der træder Jesus stærkt frem og gør det. Som en opfyldelse af håbet om det messianske måltid, så brødføder han tusinder af mennesker. Med det resultat, at de sjovt nok gerne vil gøre ham til konge. På den lidt skæve måde. På den meget menneskelige måde. Og han må flygte fra det. Men det viser bare, hvad for en betydning det havde for folket. Så det, der egentlig forbinder de her fire dimensioner, jeg lige har nævnt, det er en økonomisk betydning. Det er noget meget konkret. Brødsbrydelsen i Nyt Testamente betyder, at mennesker faktisk er fælles om deres økonomiske underhold. Det er ikke dækkende at sige, at brød er sådan rent symbolsk står for den mad, som mennesker har brug for. Betydningen er meget direkte. Brød er det, vi lever af. At dele brødet er at dele livet med hinanden. Er det ikke det, vi gør som kirke? At dele liv med hinanden. Det er også, og dermed så bliver det et økonomisk fællesskab. Spisefællesskabet udvider den økonomiske solidaritet til at omfatte mere end bare den nære familie. I eukaristien, eller nadveren, det er altså en økonomisk handling. At dele brødet på den rette måde er et spørgsmål om økonomisk etik. Nadveren har så udviklet sig op gennem kirkens historie, men vi er bare nødt til at tage det synspunkt med os. Så selvom nadveren i dag ser en lille smule anderledes ud, end den gjorde for de helt første kristne, fordi der er bygget noget mere teologi på, og der er bygget meget bygget op på en anden måde, så er vi nødt til at tage kernen med os. Så når vi sidder ved nadveren, så må vi anerkende, at når vi fejrer nadver, så fordrer det os til en eller anden form for økonomisk solidaritet, og at vi kæmper for de svage og tager parti for de fattige. Nadveren giver os altså grund til at fordømme økonomisk adskillelse. Nadverens forudsætning er, at evangeliet om Jesu frelsergerning, som allerede nu erfares. Forudsætningen er Jesu frelsergerning, som allerede nu kan erfares. Det handler om en begyndende fuldbyrdelse af de løfter, som er knyttet til Messias' tid. Her kan vi komme til at tænke på Jesus, der i Nazarets synagoge læser op fra Esajas 61 om en ny verdensorden, som skulle få sin begyndelse med Messias. Nadveren handler om noget meget konkret. Og det er en helt almindelig menneskelig handling. Det er et måltid, vi deler. men Gud handler gennem det. Og det er det, der er vigtigst. Det er en almindelig menneskelig handling, men Gud handler stærkt igennem den. Nadveren er med til at give os identitet, både som enkeltpersoner, fordi vores forhold til Gud er sat ret, når vi går til nadverbord, men også som kirke. Brødsbrydelsen, at dele brødet med hinanden, måltidsfællesskabet, var et af de første kendetegn for de første kristne. Og det var den, der gjorde, at de var mærkelige, fordi hvorfor i videste verden kunne så mange forskellige folk fra sociale lag og forskellige racer og forskellige alt muligt sidde det samme bord. Hvad er kirkens kendetegn i dag? Hvis man skulle give et billede, et symbol, og det må ikke være korset. Jeg tror mange, de vil sige, alt afhængig af hvad for en kirketradition man kom i, at det var salmebogen og prædikestolen, der var kirkens kendetegn i dag. Og hvis vi så oversætter det til lidt mere, vi har ikke så meget prædikestol, og vi har ikke så meget salmebog, men så kunne vi sige mikrofon og storskærm. Fordi det er ofte det, vi er samlet om, når vi er samlet. Lige nu står jeg her og snakker i en mikrofon. Det burde være bordet, kære venner. Kirkens kendetegn burde være det bord, hvis vi læser i Nye Testamente. Det var bordet, der var det centrale. Fællesskabet omkring bordet. Nadveren har en social betydning. Det begynder ikke med en indre erfaring. Der kommer en indre erfaring, når man sidder ved bordet. Men det begynder ikke med den indre erfaring. Det begynder med en social betydning. Og så har den selvfølgelig baggrund i Jesu eget liv, altså vi det hele jo falde til jorden, kan man roligt sige. Og det er det sidste, jeg vil sige. Den har selvfølgelig baggrund i Jesu eget liv. Jesus siger om sig selv, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Og det siges lige efter brødunderet, når vi er tilbage ved brødunderet igen. Så vi har brødunderet. Lidt efter, så begynder Jesus at forklare, hvad det egentlig foregår, og så siger han, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Brødet, det vi lever af. Han har lige sørget for, at mange mennesker ikke skal gå sultne hjem, og så siger han, jeg er livets brød. Vi kan ikke leve uden ham. Lidt længere fremme i samme kapitel, som er i kapitel 6 i Johannes evangeliet, der siger Jesus, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. I nadveren er vi tilbage ved korset. Vi får del i Jesu offer, og derfor får vi også del i det evige liv. I nadveren der har vi fællesskab med Gud, og vi har fællesskab med hinanden. Og når jeg siger hinanden, så er det ikke bare os, der er samlet lige her. Der er det alle kristne, vi har del i fællesskabet med. Også dem, der er gået foran os. Så det er et kæmpe bord, vi sidder ved, når vi går til nadverbordet. Det er et kæmpe bord. Det er et kæmpe fællesskab, vi er en del af. Og det er her, kirken bliver til, kære venner. Det er lige her ved bordet, kirken bliver til. Jesus han siger, og det bliver min afslutning, og det er i kapitel 6, vers 57. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Amen. Vi skal synge salme, og så er det jo så nadver, hvor vi får lov til at opleve bordfællesskabet og have fællesskabet med Gud, fællesskabet med hinanden. Vi får lov til at smage Jesu kød og Jesu blod og få den kraft ind i os, som han fik fra faderen.